18., 19. a 20. kapitola 3. knihy Mojžíšovy, které jsou před námi, přátelé, přinášejí soubor mravních předpisů. Představují aplikaci příkazů desatera do každodenního života Izraelců. Tento oddíl je uzavřen mezi vstupní preambuly prvních 5 veršů 18. kapitoly a závěrečný oddíl 20. kapitoly. V těchto verších je vysloven důvod, pro který Pán Bůh omezuje a reguluje společenský život svého lidu. Postmoderní doba, v níž žijeme, není v oblasti mravnosti dvakrát přísná. Mnohé principy, které byly po staletí přijímány jako obecně platné, jsou dnes zpochybňovány. Ztrácí se jasná představa, co je dobré a co dobré není, co je zlé. Lidé zpochybňují původ a tím i autoritu morálky. Ve zmíněné preambuli našeho oddílu po třikrát zazní výrok Já jsem Hospodin. Tedy Pán Bůh sám je dárcem mravních zákonů, které jsou uvedeny v Bibli. Pán Bůh určuje, co je dobré a co ne. A závěrečné verše nám dávají druhou významnou odpověď na otázku po důvodech mravních zákonů. Budete svatí pro mne, neboť já, Hospodin, jsem svatý. Oddělil jsem vás od každého jiného lidu, abyste byli moji. 3. Mojžíšova 20, 26. Svatost života Božího lidu je tedy Hospodinovým příkazem. Sama 18. kapitola, kterou právě máme před sebou, mluví především o tématu 7. přikázání, zabývá se čistotou pohlavního života. Hospodin promluvil k Mojžíšovi: mluv k Izraelcům a řekni jim, já jsem Hospodin, váš Bůh. Nesmíte jednat po způsobu egyptské země, v níž jste sídlili, ani po způsobu kenánské země, do které vás vedu. Nesmíte se řídit jejich zvyklostmi. Budete jednat podle mých řádů a dbát na má nařízení. Jimi se budete řídit, neboť já jsem Hospodin, váš Bůh. Budete dbát na moje nařízení a na moje řády. Člověk, který podle nich bude jednat, bude z nich žít. Já jsem Hospodin. Tolik prvních 5 veršů v 18. kapitole 3. knihy Mojžíšovi. Egypt a Kenán. Dvě země, které svým vlivem poznamenaly Izraele. V Egyptě žili po generace nejprve jako hosté, později jako otroci. Nemohli se vyhnout kontaktu s egyptským pohanstvím a s egyptským způsobem myšlení a života. Mnoho podivných sexuálních praktik, o kterých budeme číst v dalších verších, patřilo k egyptskému způsobu života. A Kenán? Člověk by řekl, že v oblasti mravnosti přišel Izrael z bláta do louže. Ovšem, jestliže v Egyptě byli Izraelci otroky, kteří neměli možnost vyhnout se vlivu svého okolí, pak v Kenánu tomu bylo docela jinak. V 5. Mojžíšově v 9. kapitole Hospodin Izraelcům říká: slyš, Izraeli, dnes přejdeš Jordán, aby si spodrobil pro národy větší a zdatnější než si ty, města veliká a opevněná až k nebi, veliký a vysoký lid a nákovce, o kterých víš. Slyšel si o nich úsloví, kdo se postaví proti anákovcům. Dnes poznáš, že Hospodin tvůj Bůh, který jde před tebou, je jako zžírající oheň. On je vyhladí a on je před tebou pokoří, takže si je podrobíš a rychle je vyhubíš, jak ti Hospodin slíbil. Neříkej si však v srdci, až je Hospodin tvůj Bůh před tebou vypudí, pro mou spravedlnost mě Hospodin přivedl, abych obsadil tuto zemi. Vždyť tyto pronárody vyhání před tebou pro jejich zvůli. Tolik citát sváté Mojžíšovi 9. kapitoly, první 4 verše. Národy Kenánu Hospodin trestal pro jejich způsob života, pro jejich zvůli. Ale Izrael se svým jednáním a svou neposlušností postavil na jejich stranu. Nevyhubil tyto pronárody tak, jak měl. Zůstal s nimi v zemi společně a tím se sám vystavil jejich zhoubnému duchovnímu vlivu. Já jsem Hospodin. Pán Bůh je zákonodárcem. On rozhoduje o dobru a zlu. Možná si někdo řekne, no dobrá, ale já ty jeho zákony poslouchat nechci. To je jistě možné si takového něco říci, ale boží zákony jsou boží zákony. Žít bez ohledu na boží zákony, nebo třeba na desatero, je zlé, protože to pán Bůh za zlé prohlásil. A to nám jako argument musí stačit. Nicméně můžeme připojit ještě další zdůvodnění. Kdybys dokázal stvořit celý vesmír, slunce, měsíc, planetární systém a další hvězdy, pak bys mohl nepochybně ustanovit své vlastní desatero. Ale pokud žiješ v božím světě, dýcháš boží vzduch, využíváš jeho slunečního svitu, chodíš po jeho zemi, piješ jeho vodu a ani mu neplatíš nájem, pak bys měl na jeho zákony dávat větší pozor. Pán Bůh má totiž nepochybně právo podle svých zákonů i soudit. A on soudit bude. Jestliže pán Bůh určuje, co je zlé a co je dobré, zasahuje toto jeho rozdělování i do oblasti morálky. Morálka jistě není stálá a neměnná, vyvíjí se s vývojem lidstva, ale boží slovo to zůstává neproměnné. Proto i boží pohled na mravnost lidského jednání a myšlení zůstává v platnosti. Naslouchejme nyní chvíli několika úsekům z Nového zákona. Neboť toto je vůle boží, vaše posvěcení, abyste se zdržovali necudnosti a každý z vás, aby uměl žít se svou vlastní ženou svatě a s úctou, ne ve vášnivé chtivosti jako pohané, kteří neznají Boha. Ať nikdo v této věci nevybočuje z mezí a neklame svého bratra, protože pán strestá takové jednání, jak jsme vám už dříve řekli a dosvědčili. Vždyť Bůh nás nepovolal k nečistotě, nýbrž k posvěcení. 1. Tesalonickým 4, verše 3 až 7. A teď Efeským 4, 17 až 19. To vám říkám a dotvrzuji jménem Páně. Nežijte tak, jako žijí pohané podle svých marných představ. Mají zatemnělou mysl a odcizili se božímu životu pro svou nevědomost a zatvrzelé srdce. Otupěli, propadli bezuzdnosti a s chtivostí dělají hanebné věci. A teď opakování citátu z 1. Korinským 5. kapitoly, verš 11. To jsme si citovali posledně. Měl jsem však na mysli, abyste se nestýkali s tím, kdo si sice říká bratr, ale přitom je smilník, nebo lakomec, nebo modlář, nebo utrhač, nebo opilec, nebo lupič. S takovým ani nejeste. A apoštol Petr ve své druhé epištole v 1. kapitole uvádí verše 3. a 4. Všecko, čeho je třeba k zbožnému životu, darovala nám jeho božská moc, když jsme poznali toho, který nás povolal vlastní slávou a mocnými činy. Tím nám daroval vzácná a převeliká zaslíbení, abyste se tak stali účastnými božské přirozenosti a unikli zhoubě, do níž svět žene jeho zvrácená touha. Tyto novozákonní verše hovoří ke mně a ke všem křesťanům. Boží dítě je prostě povoláno ke svatému životu. Nevíte, že jste boží chrám a že boží duch ve vás přebývá? Kdo ničí boží chrám, toho zničí Bůh. Neboť boží chrám je svatý a ten chrám jste vy. 1. Korinským 3, verše 16 a 17. A na začátku epištoly Efeským Pavel píše, v něm, tedy v Kristu, nás již před stvořením světa vyvolil abychom byli svatí a bezposkvrny před jeho tváří. A ještě z Petrových epištol, z první kapitoly 16. verš. Vždyť je psáno, svatí buďte, neboť já jsem svatý. Svatost je tedy božím požadavkem pro každého křesťana. Není to jen exkluzivní specialita pro ty, kdo se pro svatost rozhodnou. Mnozí rádoby evangelisté říkají, že chtějí-li oslovit zástupy, musí žít s nimi, tedy jejich způsobem. Kdo chce z vlky žíti, musí s nimi víti. A mnozí to i zkusili, jednotlivci i skupiny. Jak to dopadlo? Zasáhli zástupy svým poselstvím? Namísto toho se mnozí stali jejich součástí. Ztratili se v nich. Pán Bůh nás skutečně volá ke svatosti. Lidé, kteří chtějí skutečně druhým přinést poselství evangelia, musí toto evangelium žít. Musí boží pravdy demonstrovat na svých životech, i když budou žít uprostřed hříšníků. Jinak budou jen planými řečníky. Když v 19. století vystoupil v Anglii John Wesley a získal mnoho následovníků, začali jim lidé říkat svatý lid. Později jim dali další jméno, které jim už zůstalo. Metodisté. Proč? Protože jejich metody, jejich životní styl byl docela jiný, než byly způsoby světa. Pán Bůh v našem základním textu 18. kapitoly 3. Mojžíšovi říká: já jsem Hospodin. Jistě si někdo řekne, ale já nejsem křesťan, tak co je mi potom? Pán Bůh je ale suverénním Bohem, je tvůrcem všeho míra, udržuje všechno v chodu, dává život. Není možné před ním uniknout. On ale také říká, já jsem tvůj Bůh, jako by říkal, chci být tvůj Bůh. Náš Bůh je Bohem, který hledá a vyvolává smíření s člověkem. Udělal všechno, co je třeba. Hospodin není despotickým Bohem. A proto ani zákony, které v Bibli čteme a které budeme číst i v 18. kapitole a v následujících, nejsou jenom tvrdým omezením lidských možností. Pán Bůh dává svým dětem svého ducha, proměňuje jejich nitro a dává jim radost ze života podle božích řádů. Nikdo se nepřiblíží k některé ze svých příbuzných blízkých, aby odkryl její nahotu. Já jsem Hospodin. To už vstupujeme zase do textu 18. kapitoly a přečetl jsem vám právě 6. verš. Je zde jasně formulovaný obecný příkaz. Nikdo nebude navazovat sexuální vztah s blízkým příbuzným. Koho by mohli napadnout takové zvrácenosti, řeknete si. Ten Izrael, to asi byla podivná společnost. Ale nebyla o nic podivnější, než je ta naše. Mluvili jsme už o vlivu Egypta na Izraele. V egyptském prostředí byly příbuzenské sňatky považovány mnohdy za nejlepší formu manželství. Byly preferovány zejména v panovnické rodině, protože farao, to bylo božstvo. Podle egyptských představ uzavírali příbuzenské sňatky bohové a lidé je v tom napodobovali. Byl to tedy výraz jakési duchovně vyšší cesty. V kenánském prostředí zase hrály roli bálovské kulty plodnosti. V době náboženských slavností v těchto případech padaly všechny hranice manželských a rodinných vztahů. Tehdy bylo možné všechno. Lidé se tak snažili vlastním příkladem inspirovat či přinutit božstvo k uvolnění plodivých sil půdy, stát i lidí. Izrael ale byl a zůstával nebo měl zůstat společenstvím postaveným na rodovém základě. Tento společenský systém pomáhal rozumět vyvýšenému postavení Boha, Stvořitele a Pána světa. Důsledná čistota rodinného života byla prvním předpokladem pro zachování zvláštního charakteru tohoto lidu a pro udržení čistého náboženství. Neodkryješ nahotu žádné své sestry, dcery svého otce nebo své matky, ať splozené v manželství nebo mimo. Neodkryješ jejich nahotu. Neodkryješ nahotu dcery svého syna nebo své dcery. Neodkryješ jejich nahotu, je to tvá nahota. Neodkryješ nahotu dcery jiné ženy svého otce. Tvůj otec ji splodil, je to tvá sestra, neodkryješ její nahotu. Neodkryješ nahotu sestry svého otce, je to blízká příbuzná tvého otce. Neodkryješ nahotu sestry své matky, je to blízká příbuzná tvé matky. Neodkryješ nahotu bratra svého otce tím, že by ses přiblížil k jeho ženě. Je to tvá teta. Neodkryješ nahotu své snachy. Je to žena tvého syna. Neodkryješ její nahotu. Neodkryješ nahotu ženy svého bratra. Je to nahota tvého bratra. Tolik zvláštní citát z 3. Mojžíšovi 18. kapitoly, verše 8 až 16. V těchto verších nacházíme konkretizaci příkazu o nepřekročitelnosti hranic rodiny. Je to striktní zákaz incestu, čili krvesmilstva. Že se o takových věcech v církvi nemá mluvit, že je to zbytečné? Nemělo by se o nich mluvit, ale ono je to potřeba. Ani prvotní apoštolská církev se neubránila chybám, anebo přímo hříchům v této oblasti. Do Korintu musel apoštol Pavel napsat také 5. kapitolu ve své první epištole. Dokonce se proslýchá, že je mezi vámi případ smilstva, jaký se nevyskytuje ani mezi pohany, že totiž kdo si žije s ženou svého otce. Pán Bůh ví, proč i o takových věcech ve svém slově mluví. Záleží mu na tom, aby jeho lidu bylo jasné, co je hřích, a aby se každého takového hříchu jeho lid vyvaroval. V Izraeli existovala jediná výjimka z platnosti tohoto zákonného ustanovení. Tou byl institut levirátního manželství, takzvaného, jak o tom čteme ve 25. kapitole 5. knihy Mojžíšovy. Týkalo se případu, když některý ženatý muž zemřel a nezanechal syna, pak si jeho bratr měl vzít vdovu. Syn, který se z tohoto svazku narodil, byl potom považován za syna zemřelého muže, se všemi dědickými právy, která s tím souvisela. A od 17. verše v našem textu čteme dál. Neodkryješ nahotu některé ženy a její dcery. Nevezmeš si ani dceru jejího syna nebo její dcery, proto aby s tím odkryl její nahotu. To jsou blízké příbuzné. Byl by to mrzký čin. Nevezmeš si za ženu ani sestru své ženy, abys tu první soužil tím, že bys odkrýval její nahotu za jejího života. Nepřiblížíš se k ženě, abys odkryl její nahotu v období jejího krvácení, kdy je nečistá. Nebudeš obcovat se ženou svého blížního a neposkvrníš se s ní. V tomto oddílu se mluví o potřebě respektovat hranice, které vznikly sňatkem. Sňatkem se ženou vzniká úzký příbuzenský vztah i k jejím dřívějším dětem. Proto je jakýkoliv sexuální vztah k nim přísně zapovězen. Kromě toho text 17. a 18. verše předpokládá existenci sexuálního vztahu se dvěma ženami současně, což je pochopitelně rovněž přestoupením božího řádu. Možná v tuto chvíli namítnete, že v příbězích praotců Izraele a také izraelských králů nacházíme polygamii zcela běžně. Ano, ale praotcové žili ještě před vydáním zákona a králové Izraele na své přizpůsobování pohanským zvyklostem těžce doplatili. Zákaz sexuálního styku v období menstruace ženy, kromě hygienického důvodu, bez pochyby souvisel se zvláštním vztahem staré doby ke krvi, jak jsme o tom hovořili už dříve. Poslední verš citovaného oddílu znovu potvrzuje svatost rodinného krbu. V Izraeli byla svatyně svatým místem pro bohoslužbu a domov svatým místem pro život. Ani jedno, ani druhé není možné beztrestně narušovat. 21. verš v 18. kapitole 3. Mojžíšovi jakoby vybočoval z řady ustanovení týkajících se pohlavního života a vztahů v rodině. Vidíme ale z jeho zařazení na toto místo, že Pánu Bohu nejde o pohlavní život jako o nějakou exkluzivní oblast lidského života, ale jde mu o život rodiny jako takové. Molek či Moloch představoval nebezpečí pro izraelské děti. Kromě toho to byla pohanská modla, tedy nebezpečí duchovní. Ve všech instrukcích Božího zákona jde především o duchovní čistotu. Na to nikdy nezapomínejme. Jméno Moloch či Molek je vlastně skomoleninou, kterou Izraelci označovali starokenánské božstvo, uctívané národy v okolí Palestiny, pod různými jmény, jako třeba Melkart, Milkom a jinak. Toto božstvo bylo obvykle představováno velkou měděnou sochou, znázorňující sedící lidskou postavu s býčí hlavou a vstaženýma rukama. Socha byla dutá s velkým otvorem na hrudi. Při obětních obřadech byla rozpálena celá socha do ruda a na její ruce byla vložena oběť, lidská oběť, většinou prvorozené dítě, které pak vklouzlo do rozpáleného nitra sochy. Mnozí izraelští králové, počínaje Šalomounem, tomuto pohanskému zvyku otevřeli dveře do kořán. Děti byly obětovány v údolí Ben Hinnon podle Jeremiáše 7:31, a tedy v těsné blízkosti Jeruzaléma. Konec těmto praktikám udělal až král Jošiáš někdy v roce 625 před Kristem. Milí posluchači, dnes se loučíme a příště budeme v 18. kapitole zase pokračovat od verše 22. Bůh vám žehnej.